Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo, labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien.
Aidi.
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā.
Tālruņa numuri mūsu studijā 67 222 8 8 8 6 7 22 5 5 9 9. Varat sūtīt mums WhatsApp ziņas numuru 25660440. Un, protams, rakstīt Latvijas radio mājas lapā latvijasradio.lv ēterā skanošiem raidījumam. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Tautai jāzina savi varoņi un arī antivaroņi. Es vakar noskatījos degpunktā, kur rādīja latviešu puisi, kurš pie brīvības pieminekļa tur udinēja. Un nerāda viņa seju. Un viņš muti palaiž un ar policistu tā runā tā kā, nu, nepieklājīgi. Un kāpēc viņš bija jāparāda sabiedrībai, lai sabiedrība māka atpazīt? Un tāpat tagad Latvijas satrauca Justīnītes slepkavība. Nu, tai jābūt atklātai tiesai, lai cilvēki mācētu atpazīt to slepkavus. Bija kādreiz tas Rogaļevs, kas tur gadiem. Nu, tautai būtu jāredz arī tie antivaroņi, lai mēs sabiedrībā mācētu viņus kaut drusciņu atpazīt. Paldies!
Nu, slepkavām jāatrodas ir ieslodzījuma vietās, nevis jāstaigā pa ielu, lai cilvēki viņus varētu atpazīt. Ja kā policija meklē, tad jau ir fotogrāfijas visās malās. Tā tiesa ir aizklāta tādēļ, ka tur ir arī citi bērni, un arī viņiem ir tālāk jādzīvo, un tāpēc nevar to visu atklāti rādīt. Klausītājs raksta, vai strādājušiem pensionāriem neatvelk nodokļus no 1 eiro, varbūt raidījumu vadītājiem, kādreiz vadītājai iepriekšējos raidījumos par 500 eiro neapliekamo minimumu vecumu pensijai, to vajadzēja paskaidrot un varbūt salīdzinoši pastāstīt par Igaunijas un Lietuvas neapliekamajiem minimumiem. Kundze kritizē nezinātājus, bet pat krietni jauc faktus, tas ir acīmredzot par kādu no iepriekšējiem raidījumiem. Bet, nu, brīvajā mikrofonā jau nevar visu izstāstīt. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Nu, Kariņš aizjot, es jau domāju, gribēs par sevi kādu piemiņu atstāt. Un es tad dzirdēju sešos ziņās stāstīja, ka lielu sensāciju, ka Rūkte Kariņš nācis klāj ar paziņojumu, ka tie mūsu Krievijas vēstniecības darbinieki rupi ievotas mūsu valsts iekšējās vietās, kurina nacionālo naidu un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss, protams, ir taisnība. Un es gaidīju, ka pateiks tāpēc, ka Kariņš paziņo, ka diplomatiskās attiecības ar Krieviju ir izbeigtas. Bet nekā, ne uz to pusi. Viņi pasaka kaut kādu tur otrā šķiras personu, pat ne galveno konsulu, bet kaut kādu tur varbūt, es nezinu, tur apkopēju santehniki vai ko tur izraidīšot. Un viss pārējais paliek pavecam, un to tad pasniedz kā lielu sasniegumu, ka baigu patriotisma gājienu no Kariņa puses. Nu, ziniet, tas ir ļoti nožēlojami, ja tādu teatri spēlēt, labāk būtu vispār nedarīt neko. Nu, vai tiešām pēc tā visa tagad tauta sāks uzskatīt Kariņu par baigo patriotu, jo viņš redz mūs pat Krieviju aizstāvot. Un vēl viena lieta attiecībā par to Maskavas teroraktu, atkal nožēlojami, ka tāds okupants Rošnikovs aicina te godināt visus bojāgājušos, un visi pieceras kājās un stāv miera stāja un viņam paklanās. Tāpat laikā par Ukrainu nepušplēsta vārda. Ukrainā tur katru dienu iet bojā cilvēki, un nav dzirdēts, ka mūsu deputāti kaut vai tas pats Edvins Šņora aicinātu celties un godināt viņus, bet par ašu mēs tā ļoti pārdzīvojam. Nu, atkal...
Jā, paldies. Nu, trešai lietai tad vārdu nedosim. Klausītājs Jānis raksta par lieldienu tematiku. Ja kāds vēl domā, kur likt neapēstās lieldienu olas, lai gatavo ķilavu maizītes, bet pareizās ķilavu maizītes ķilavu uz olas. Jā, brīvajā mikrofonā ir ļoti dažādi temati. Klausītāja, kur ir parakstījusies kā tante no Ogres, raksta, vai iespējams noskaidrot, kas tie par cilvēkiem, kas piedāvā naudu vecām kundzēm Ogrē uz ielas. Nu, varbūt kāds ir kaut ko redzējis un varētu uzrakstīt vairāk, bet tante no Ogres arī varētu uzrakstīt kaut ko vairāk, ja vien zina, protams. Santa raksta, varbūt vajadzētu tāpat kā aptiekas ierobežot alkohola veikalu izplatību un daudzumu. Kāpēc ierobežo aptiekas, bet alkohola veikalus ne? Cīnās ar sekām, nevis ar cēloņiem. Nu, alkohola veikali tādā ziņā ierobežot, ka alkohola tirgošana ir pakļauta dažādiem ierobežojumiem. Likums ir vesels pieņemts. Bet, jā, tie ir citādāki nekā aptiekām, protams. Klausītājs zvana brīvais mikrofons. Labdien! Halo! Esat ēterā? Neviens nerunā. Celšu klausuli citu. Labdien, brīvais mikrofons!
Labdien!
Labdien!
Te cietušais no Rīgas, no Pārdaugavas, Kārļas upītes. Te runāja par kalām, jā? 90. Gados mūsu Pārdaugavā bija Jānis Daugavs ar vienu šūstu, kas ar šodien neviens neko klusē, jo viņam bija ļoti, kā saka, krutais advokāts, kas neļāva nu, visu to kruķie pa naudu, lai viņi turētu iekšā. Viņš, un kas mani pasūtīja nosis pa 250 latiem, viņš samaksāja Daugulim, lai mani novāca. A to neviens nerunā. Viņam ir seļ...
Jā, nu, jūs izstāstījāt kādu stāstu, bet, protams, jā, klausītājiem došiem nav informācijas par šādiem notikumiem. Klausītājs zvana brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Smiltens novads Drustu pagastā nebija spējīgs norganizēt lieldienu pasākumu, bet to izdarīja drustēnieks Dzerņinga. Paldies viņai par to, ko viņa paveica, izdarīja. Viss labu.
Šodien kaut kā par konkrētām personām cilvēkiem gribas parunāt. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Nu, šodien raidījums atkal būs par aplokšņu algām. Nu, varbūt jūs arī, Māras kundze, kāpēc šis jautājums cilāts vairāk kārt, un jūs pārmetiet, teiksim, kaut kādus 90. Gadu, kur cilvēks tur iemaksājis un bez maz negodīgi saņem. Pirmkārt, tanī laikā, cik cilvēkiem vispār bija brīva nauda, un tie bija gados vecas cilvēki, kura tiešām, es pāris zinu, kuru sen vairs nav, bet jūs kaut kā neaiciniet, jūs tik tā kā pārmetumu valdībai, ka nepaaugstina tās minimālās pensijas, bet kāpēc jūs ne vārda nesakiet lūgtē rezultāts tām aplokšņu algām, un viņš būs uz priekšu vēl, jūs tik ar pārmetumiem, lai piemaksā, par ko viņiem piemaksāt, es atvainojos.
Jā, paldies. Protams, par aplokšņu algām arī un pensijām nesaņemtajām ir ļoti daudz runāts. Tajā pašā laikā nevar noliekt, ka Latvijā ir ilgstoši slikti apmaksātas bijušas ļoti vajadzīgas profesijas, kuru darītājiem, kuru darbu strādātājiem, diemžēl, ir mazas pensijas, jo viņiem ir bijušas ļoti zemas algas, diemžēl. Klausītāji mums zvana, es ceļšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons. Halo.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju tomēr kaut kad dzirdēt tādu normālu atbildi. Šodien es klausījos, kā labāk dzīvot. Runāju stundu atpakaļ un uz priekšu, kur mēs griežam. Ziniet, es jums pateikšu, nu bet... Kā var nesaprast? Jā, tur bija uzaicināti zinātnieki un kas pareizi elpot un psihiatri un kādi tur, bet tie taču vien nepiepildu to Latviju. Latvijā dzīvo visā, dzīvo arī bērni, jo pa bērniem vispār nerunāja, ka tiem tagad stundu agrāk jāceļās, kas jādara. Tur visu laiku mācīja, es daru šitā, es pareizi elpoju šito, bet tā nav atbildi. Man vienkārši gribas zināt tādu jautājumu. Sakiet, kādēļ, nu es kaut kā nebūtu, teiksim, pa to mēnesi, nu, varbūt nepareizi elpojot vai vienalga, bet pa mēnesi es pieradīšu pie tiem jaunumiem, teiksim, stundu uz priekšu vai atpakaļ, es pieradīšu. Bet kāpēc man divreiz gadā ir jāpārcieš tas mēnesis kaut kā nebūtu, viņš neaiziet bez nekādiem tur veselības bojājumiem. Viņš neaiziet tā, kāpēc man būtu tas jādara, ja mums ir no laika gala katram reģionam savs laika, nu, kā saka, laika zona. Mums ir ziemas laika zona no seniem laikiem. Nu, kāpēc mums vajag grūstīt to telefonu? Paldies!
Paldies! Nu, cilvēkiem vasarā ir vieglāk piecelties nekā ziemā, bet, protams, ja sajūk krustpunktā laiks, tad ir traki, ja var nokavēt. Klausītāja Simona pieļauj, ka kāds tiktokeris staigā pa ogri un dāvina gan naudu, gan dāvanas. Esot tāds, jā, tur jaunieši arī skatās tādas lietas internetā. Ārzemēs tā dara, tad varbūt arī te uz vietas kāds. Ei, nu sazina. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Man tāda dīvaina nesaprašanās par tramvaju pieturu nomaiņām, nosaukumu nomaiņām. Tie bija, nu, konkrēts piemērs, pie pietura septītam tramvajam pie Turģeņa vielas. Tagad pārtaisīta par baznīcas ielu. Kaut gan tā baznīcas iela veselus divus kvartālus iepriekš. Nu, loģika ir, ja jau pārtaisītu to Turģeņa vielu citā no, vārdā, tad arī tā pietura būtu tajā vārdā. Bet tagad ir pilnīgi neskaidrība. Izkāps cilvēks ārā pie baznīcas ielas un izrādās, ka ne tu. Ei, nu meklē tagad, kur tā iela ir.
Jā, paldies. Nu, pieturām vajadzētu atspoguļot apmēram to, kur cilvēks ir izkāpis, bet tā grūti spriest, kamēr neredz pats. Tā klausītājs Ivars raksta, bet tajā pašā raidījumā taču visu pastāstīja, ka laika grozīšana notiek jau 50 gadus un arī kādēļ. Jā, klausītāji nav apmierināti ar pašu faktu. Klausītāja Alis raksta, vai cik labi, ka es jau šodien esmu pieradusi pie vasaras laika, nekāda problēma, un tas taču jāsaskaņo vismaz ar Baltijas valstīm. Labi, klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Klausos radio, un kad Basteikalns ir jāremontē ļoti sliktā stāvoklī, kas ir tomēr mūsu Rīgas un Latvijas arī spoguls no vienas puses. Un tad to mums, tur mums naudas nav, bet pārkastīt ielas un iztērēt tik daudz naudas tur visām mājas zīmēm un visam tur mums nauda atrodas momentāli pēc kādas liekas spriešanas. Tā jau mēs te postam un darām visu. Paldies!
Paldies! Astra raksta ļoti nepieciešami veselības inspekcijas komentāri par ļoti slikto gaisa kvalitāti Latvijā, kā rīkoties un kur cilvēkiem griezties, ja ir krasi pasliktinājies veselības stāvoklis piesārņotā gaisa rezultātā. Nu, ja cilvēkam ir pasliktinājies veselības stāvoklis, noteikti ir jāvērš turpat pie mediķiem, proti, kā tas ir vispār jebkurā situācijā pasliktinoties veselības stāvoklim. Bet, nu, pat ziņās bija ļoti plašs komentārs, tur gan bija ar meteorologiem, bet nomierinošais fakts, ka uz pēcpusdienu varētu vējš mainīties un tad gaisa kvalitāte arī cerams uzlabosies. Un kā arī ieteikums cilvēkiem, kur ir jūtīgi šajos pret gaisa kvalitāti, ka viņiem vienkārši nevajadzētu iet ārā, ja ir iespēja palikt istabā un netaisīt vaļā logus. Klausītāji Ilze raksta, paldies, ka izskaidrojiet tai bagātai pensionāriem, pensionārei, kādēļ cilvēkiem ir mazas pensijas, jo bija mazas algas. Tā Ilze raksta, bet ar to arī brīvo mikrofonu beigsim. Paldies visiem, kur piedalījās zvanot un rakstot, tagad būs ziņas, un pēc tām jau būs plašāka diskusija par to, kā tikt galā ar aplokšņu algām Latvijā.